politizat mult în cadrul primăriei. Practic în toate statele Europei de acum practic transmiterea tarifelor la agenții respective.
Iată și opinia consilierului Alexandru Corduneanu, care face parte din fracțiunea Partidului Popular Creștin-Democrat.
Nu cred că vom accepta această majorare atât de mare. Poate o schimbare de preț, da, nici măcar nu am văzut calculele pe care dânsii pretind că le-au făcut.
Și directorul executiv al Consiliului Municipal al Asociațiilor Proprietarilor de Locuințe Private, Oleg Cernei, consilier municipal din Alianța Moldova Noastră, nu este convins că majorarea poate fi aprobată.
Trebuia să prezinte un proiect de majorare a tarifului pe parcursul lunii septembrie, să putem să avem această anchetă publică și în luna octombrie să putem să stabilim un tarif real.
Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim. În minutele următoare, despre discursul președintelui american George Bush despre terorism, de ce românii continuă să fie cei mai pro-americani europeni și comentariul politic al scriitorului Vitalie Ciobanu, care se referă astăzi la limba română ca problemă politică. Acestea sunt câteva dintre subiectele din minutele următoare, dar mai întâi repetăm pe scurt știrile ediției.
Secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, a declarat că referendumul pentru statutul Transnistriei, planificat de autoritățile de la Tiraspol pentru 17 septembrie, nu va fi legitim.
Circulația feroviară între Moldova și Ucraina a fost parțial restabilită.
Vicepremierul moldovean Zinaida Greceanu se află la Moscova, unde discută agenda următoarelor ședințe ale Comisiei Economice Moldoruse.
Oficiul premierului israelian Ehud Olmert a anunțat că Israelul va ridica mâine seară blocada aeriană și maritimă impusă Libanului la mijlocul lunii iulie. Președintele american George Bush, în discursul pe care l-a ținut ieri, a reamintit americanilor că țara sa nu se poate considera sigură atâta timp cât va exista pericolul terorismului și că guvernul pe care îl conduce are un plan de a diminua acest pericol. Discursul președintelui american are loc înaintea alegerilor din Statele Unite, alegeri ce parcă vor fi câștigate de opoziția democrată, și mesajul său către alegători a fost același care l-a ajutat pe George Bush să recâștige alegerile prezidențiale în 2004. Nu votați schimbarea într-o perioadă de război. Relatarea corespondentei noastre la Washington, Heather Mather, este rezumată de Victor Eschenazi Moroșan.
Președintele Bush a atras atenția că, dincolo de progresele substanțiale obținute, terorismul persistă. 5 ani după ce națiunea noastră a fost atacată, primejdia teroristă se menține. Suntem o națiune în război. America și aliații noștri combatem în acest război cu o hotărâre nezdruncinată. În discursul pronunțat în fața unui auditoriu de ofițeri, președintele american s-a referit desigur la Irak și semnificația operațiunilor militare, spunând: pentru Al-Qaeda, Irakul nu este o distragere de la războiul lor împotriva Americii, este teatrul de operații central pe care va decide rezultatul înfruntării. Observatorii de presă semnalează că George Bush a folosit ocazia discursului pentru a dezvălui strategia antiteroristă revăzută a Casei Albe, un plan în 5 puncte care include obiective familiare americanilor, atacarea inamicului în străinătate, astfel ca să nu pătrundă în spațiul american, răspândirea libertății și a democrației pentru a descuraja potențiale noi atacuri teroriste sau prevenirea intrării armelor de distrugere în masă în mâinile unor state ostile. Referindu-se la primejdile potențiale, Bush a spus că documente capturate și alte mărturii au furnizat informații despre concepțiile inamicului. Liderii Al-Qaeda speră să instaureze o utopie politică violentă în spațiul Orientului Mijlociu, pe care o denumesc califat și unde totul va fi guvernat în concordanță cu ideologia lor, aurii. Osama bin Laden a numit atacurile de la 11 septembrie, după cuvintele lui, un mare pas către unitatea musulmanilor în instaurarea califatului cel drept. George Bush a repetat apoi o comparație pe care a mai făcut-o în ultimele discursuri. Bin Laden și aliații lui teroriști au făcut intențiile la fel de clare ca și Lenin și Hitler înaintea lor. Întrebarea e dacă îi vom asculta. Vom acorda atenție la cuvintele acestor reprezentanți ai răului? America și coaliția noastră au ales deja. Luăm în serios cuvintele inamicului. Nu ne vom lăsa pe tânjeală, nu vom da înapoi, nu ne vom retrage din luptă până când nu vom înlătura această amenințare la adresa civilizației. Pronunțat în context electoral, în condițiile în care un ultim sondaj de opinie semnala că 61% dintre americani se pronunță acum împotriva războiului și că 57% îl dezaprobă pe Bush ca președinte, discursul a încercat să mențină o solidaritate politică internă americană care, conform analiștilor, dă semne de fisurare. Potrivit unor pronosticuri din ce în ce mai numeroase, Partidul Republican ar risca să piardă în noiembrie majoritatea în cel puțin una din cele două camere ale Congresului.
Victor Eschenazi Moroșan și discursul despre terorism al președintelui american George Bush. Românii sunt cei mai pro-americani europeni. Aceasta este concluzia unui raport dat astăzi publicității la București și realizat de German Marshall Fund din Statele Unite ale Americii. Raportul este intitulat Tendințe transatlantice. Vi-l prezintă Radu Stănescu.
Românii vor în cel mai înalt grad, 51% dintre ei, o apropiere între Statele Unite și Uniunea Europeană și sunt cei mai entuziasti susținători europeni ai președintelui George Bush, în proporție de 42%. Dintre europeni, tot românii sunt cei mai importanti susținători ai integrării Turciei în Uniunea Europeană, 37% dintre ei, și a întăririi Uniunii prin extindere, respectiv 85%. Și tot românii sunt cu procente bune deasupra celorlalți când declară o atitudine caldă față de Uniunea Europeană în proporție de 82% și față de Statele Unite, respectiv 73%. În același timp, oarecum paradoxal, în proporție de 40%, România alături de olandezi cu 45% nu văd în China un mare pericol. Studiile arată că atât americanii cât și europenii împărtășesc îngrijorarea față de amenințările globale. S-a intensificat sentimentul că terorismul internațional reprezintă o amenințare extrem de importantă. Un procent de 66% dintre europeni apreciind acest lucru, în creștere cu 58% față de anul trecut. La fel precum 79% din americani care cred același lucru, în creștere față de 72% anul trecut. Atât americanii cât și europenii văd în fundamentalismul islamic o amenințare extrem de importantă, în proporție de 58% primii și de 52% europenii. Pentru prima oară în istoria de 5 ani a proiectului Tendințe Transatlantice, actualul sondaj indică un procent mai mare de americani care nu sunt de acord cu modul în care președintele George W. Bush gestionează afacerile internaționale, vorba de 58%, față de numărul celor care îi aprobă politica externă, e vorba de 40%. Este interesant de comparat această ultimă cifră cu cea de 42% aprobare a politicii externe a președintelui american de către români, de unde s-ar putea trage concluzia orică românii nu prea știu mare lucru despre politica externă americană, orică în cunoștință de cauză fiind, îi admiră mai mult decât americanii. De asemenea, atât americanii cât și europenii văd în puterea nucleară a Iranului amenințare mai mare decât cea reprezentată de continua violență și instabilitate din Irak, iar 75% din americani și 58% din europeni sunt de acord că amenințarea Iranului este extrem de importantă față de 56% dintre americani și 45% europeni în raport cu Irakul de această dată. În ceea ce privește relațiile dintre Statele Unite și Europa, 46% dintre americani consideră că acestea s-au înrăutățit anul trecut, timp ce 41% din europeni cred că au rămas la fel. Majoritatea europenilor, 55%, vor o abordare mai independentă a relațiilor diplomatice și de securitate dintre Statele Unite și Uniunea Europeană, față de 50% în 2004. Cei mai mulți dintre americani doresc relații mai strânse, dar procentul acestora a scăzut de la 60% în 2004 la 45% în prezent. Și în ceea ce privește extinderea europeană, 63% din europeni sunt de acord că extinderea pe mai departe a Uniunii va ajuta organizația să joace un rol mai important în politica mondială, iar 62% dintre ei sunt de acord că extinderea va promova pacea și democrația de-a lungul granițelor, iar 65% din europeni sprijină crearea unui minister de externe al Uniunii Europene, una din reformele cheie propuse în tratatul constituțional. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București de astăzi continuă să dezbată problemele trecutului recent, și anume relația cu securitatea și efectele mai largi ale acestei dezbateri asupra eforturilor de diminuare a corupției. Tania Radu.
Într-un comentariu scris pentru evenimentul zilei, Cristian Mititelu așează eforturile de deconspirare a colaboratorilor securității în context mai larg. Trei țări din fostul lagăr sovietic, arată el, își răscolesc astăzi trecutul: Polonia, România și Bulgaria. Comparându-le, Mititelu observă că România, spre deosebire de Polonia, nu a luat nicio clipă în calcul, după prăbușirea regimului comunist, un posibil compromis între nomenclatura comunistă și oponenții ei. Acesta este, în opinia comentatorului, motivul pentru care dosarele fostei securități sunt azi răscolite cu atâta frustrare. Suntem departe de a stabili legătura dintre ofițerii securității și apartenența la selectul club al corupților de azi, spune comentatorul. Despre acest club al corupților scrie și Eliade Bălan în România Liberă. Editorialul său revine la îngrijorarea formulată intermitent, dar constant de presă, că subiectul dosarelor de securitate pune în umbră lupta împotriva corupției, mai precis diluarea ei. Pe scurt, cităm din nou, nu este rău că sunt sancționați dur politicienii turnători cu angajament la securitate. De ce nu însă și cei care au mințit în declarațiile de avere sau demnitarii corupți dovediți că au primit mită la greu? Este dezagreabil, se încheie comentariul din România Liberă, să vezi cum șpăgarii vorbesc de moralitate. În sfârșit, în succesiune cu dezvăluirea făcută ieri de istoricul Sorin Antohi, privind propria sa colaborare cu securitatea, evenimentul zilei amintește azi că Antohi a fost membru al Comisiei Instituție de Președintele Traian Băsescu pentru afacerea dictaturii comuniste din România. Istoricul ieșan a demisionat însă în mai din acest organism, iar președintele Comisiei, politologul Vladimir Tismăneanu, solicitat de ziar, salută mărturisirea și precizează că activitatea comisiei nu are cum să fie influențată de aceste conexiuni. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un val de atacuri împotriva minorităților etnice din Karelia, o republică din nord-vestul Rusiei, a ajuns în cea de-a șaptea zi. Epicentrul este orașul Kondopoga, cu o populație de aproximativ 35.000 de oameni. Noaptea trecută, un grup de atacatori neidentificați au incendiat școala sportivă din oraș, unde lucra un profesor de sport cecen și erau cazate câteva familii de imigranți din Asia Centrală. Totul a început pe 30 august, când doi ruși au fost uciși într-o confruntare cu etnici ceceni în restaurantul Chaika, ținut de un cecen. După incident, un grup de gangsteri înrăiți au dat foc restaurantului și câtorva magazine ale cecenilor și altor imigranți din Caucaz. În zilele care au urmat, în orașul Kondopoga, au avut loc demonstrații sprijinite de câteva partide radicale la care s-a cerut expulzarea imigranților sub amenințarea cu moartea. Alexandr Belov, liderul mișcării împotriva migrației ilegale, a dezmințit implicarea în aceste tulburări, dar a spus la o conferință de presă ieri la Moscova că sprijină aceste proteste. Oamenii nu au fost organizați de nimeni. Ei s-au adunat spontan ca să ceară un lucru simplu. Ei le-au spus străinilor să-și ia tâlpășița în 24 de ore. Au venit nechemați și lumea s-a săturat de ei până în gât. Lui Belovi s-a alăturat la conferința de presă Nicolae Curianovici, deputat din partea formațiunii ultranaționaliste Partidul Liberal Democrat. El a propus să fie construit un fel de zid chinezesc care să izoleze regiunea caucaziană de Rusia și să oprească migrația din această zonă. Alte măsuri pe care le-a propus Curianovici sunt următoarele. Trebuie să cucerim încă o dată Caucazul, dar de data asta definitiv, și să înăsprim legislația despre migrație. Să facem o epurare totală, ca toate elementele criminale să fie trase la răspundere, chiar nimicite în closet, așa cum a spus președintele. Această promisiune trebuie odată și odată îndeplinită. Președintele Vladimir Putin păstrează tăcerea în legătură cu evenimentele din orașul Kondopoga, care au provocat însă reacții la Groznăi. Ramzan Kadyrov, primul ministru în guvernul promoscovit al Ceceniei, a acuzat autoritățile Republicii Karelia că nu au luat măsuri pentru oprirea tulburărilor și a avertizat că va restabili el însuși ordinea dacă va fi nevoie. Vicepreședintele Parlamentului Cecen, Idris Usmanov, a plecat la Kondopoga ca să ajute la aplanarea tensiunilor. Ceea ce s-a întâmplat subminează bazele statului constituțional. Prin prezența noastră aici, dorim să influențăm pe cât posibil situația, să o îndreptăm pe un făgaș pozitiv. Corespondenta Europei Libere la Moscova, Claire Big, citează activiști pentru drepturile omului care spun că este pentru prima dată când oamenii originari din Caucaz sunt forțați să părăsească un oraș din Rusia pentru a nu-și pune viața în pericol.
Poliția georgiană a făcut astăzi un raid asupra unor sedii ale unor organizații ale opoziției și a arestat mai mulți activiști ai acestor grupuri și sprijinitori al lui Igor Gheorghadze, fost ministru al securității și care se află în exil în Rusia. Poliția a anunțat că arestările și reținerile au avut loc sub acuzația de tentativă de asasinat în 1995 asupra președintelui de atunci al Georgiei, Eduard Shevardnadze. Mircea Țicudean a urmărit cazul.
Anunțând astăzi arestările, ministrul de interne al Georgiei, Vano Merabishvili, a spus doar că suspecții vor fi puși sub acuzare în baza articolului 315 din codul penal, adică pentru complot împotriva statului și pentru tentativă de răsturnare a guvernului. Autoritățile georgiene nu au dat detalii despre aceste presupuse planuri. Pentru opinia publică din Georgia este însă limpede că numitorul comun al arestaților este legătura cu fostul ministru al securității, Igor Gheorghadze. Aflat în prezent în exil în Rusia, Gheorghadze a fost dat în urmărire prin Interpol de georgieni pentru rolul pe care l-ar fi jucat într-o tentativă de asasinare a fostului președinte Eduard Shevardnadze. Gheorghadze este cunoscut însă și ca un critic acerb al actualului președinte Mihail Saakashvili, fiind o figură emblematică pentru opoziție. L-am întrebat pe Robert Parsons, fostul director al Serviciului Georgian al Europei Libere, dacă evenimentele de astăzi de la Tbilisi sunt o încercare a guvernului de a înnăbuși opoziția sub pretextul urmăririlui Gheorghadze sau o tentativă autentică de prevenire a unor acțiuni periculoase pentru stabilitatea Georgiei.
În opinia lui Robert Parsons,
este greu de spus cât de periculos este pentru Georgia fostul ministru al securității Gheorghadze. Este însă cert, crede el, că evenimentele de astăzi nu sunt o acțiune de anvergură împotriva opoziției. În plus, Gheorghadze a fost perceput ca o amenințare nu doar de actuala conducere a lui Saakashvili, ci și de administrațiile anterioare ale lui Shevardnadze, ne-a mai spus Robert Parsons. Observatorii politici spun că locul unde s-a exilat Gheorghadze, Moscova, are și el o semnificație în ultimele evenimente de la Tbilisi. Robert Parsons crede că în Rusia există într-adevăr forțe care ar vrea să-l folosească pe Gheorghadze și pe suporterii lui ca un fel de a cincea coloană în încercarea Moscovei de a readuce Georgia în sfera ei de influență. Președinția de la Tbilisi nu a comentat evenimentele de astăzi, petrecute când Mihail Saakashvili se afla în vizită oficială în Polonia. Într-o relatare de la Tbilisi, Reuters notează că ultimele evenimente ar putea spori iritarea în relațiile cu Moscova. Aceeași agenție amintește că săptămâna aceasta, rușii și georgienii au avut deja un nou schimb de replici aprinse. Aceasta după ce au fost trase focuri de armă asupra unui elicopter, avându-l la bord pe ministrul georgian al apărării, în timp ce survola o regiune separatistă și prorusă.
O relatare semnată de Mircea Țicuden. Revenim în actualitatea din Republica Moldova cu comentariul săptămânal al scriitorului Vitalie Ciobanu. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, reamintindu-vă că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale Europei Libere.
Imaginați-vă un stat cu două date remarcabile, fundamentale pentru istoria sa recentă, care sapă o falie adâncă între clasa conducătoare și populația autohtonă. Este cazul Republicii Moldova. De cel puțin 5 ani, ziua independenței și respectiva limbii române, marcate în ultima săptămână a lunii august, sunt privite diferit la nivel oficial, în ciuda cordonului ombilical care le leagă. La 31 august 1981, pe valul unui mare entuziasm popular, au fost adoptate legile privind oficializarea limbii române și reintroducerea grafiei latine, după 45 de ani de ocupație sovietică. Independența, proclamată în plin proces de dezagregare a Imperiului Sovietic, a fost consecința naturală a acestor cuceriri, expresia politică a libertății. Însă sensul independenței moldovenești a putut fi pervertit, infestat de poncifele ideologiei sovietice, reactivate de comuniști. Cu limba națională e mai greu să faci asemenea trucuri. Sau o respecti, sau o boicotezi. Nu există cale de mijloc. Pentru că limba definește miezul dur al identității, sufletul unui popor, cum se spune, valorile perene. Actuala putere, din păcate, a ales boicotul. Sfidarea limbii române se vede din felul în care este ignorată și sabotată în instituțiile statului, în lumea afacerilor și în mass media, unde suverană este limba rusă. La Chișinău apar publicații economice ai căror proprietari declară cu nonșalanță că a scoate o revistă de profil economic în limba țării în care trăiesc este nerentabil. Moldova s-a întors din punct de vedere lingvistic la situația de dinainte de 1989, doar că acum rusificarea a căpătat un ritm și o vigoare pe drept cuvânt capitaliste, iar verdictul sună tranșant. Vei vorbi idiomul celui care plătește. Muzica și publicitatea în limba rusă, care răsună în continuu pe toate canalele media din Moldova, în piețele publice și în transportul comun, creează un fundal sonor, care modifică treptat, ca într-un tratament homeopatic, referințele psihologice ale moldoveanului. Îi poluează limba și gândirea, îi sporesc alteritatea. Puțin, foarte puțin rezistă acestei avalanșe corozive. La 31 august 2006, nicio persoană din înalta conducere de partid și de stat de la Chișinău nu a participat la manifestațiile organizate cu acest prilej. Mai mult, președintele Voronin, căruia îi place atât de mult să-și coloreze vorbirea cu rusisme spre deliciul asistenței, a plecat în vacanță și eschiva sa a putut fi interpretată ca un gest de desconsiderare față de sărbătorirea limbii române, față de valorile care au făcut posibilă independența. Manifestațiile consacrate limbii române s-ar fi consumat fără nimic senzațional dacă nu ar fi fost precedate de un eveniment scandalos. Miercuri, 30 august, au fost reținuți de către poliție un grup de tineri, membri ai ONG-ului Hyde Park, care pichetau clădirea guvernului în semn de protest față de refuzul autorităților de a instala bustul lui Liviu Rebreanu pe Aleea Clasicilor Români din Chișinău. Deși acțiunea lor era autorizată de primărie și acoperită juridic printr-o decizie a curții de apel, tinerii au fost ținuți 2 zile în stare de arest, fără a li se prezenta motivul reținerii. Acest episod, cunoscut opiniei publice, reclamă un dublu abuz ce trebuie definit. 1. Din partea Ministerului Culturii, care jignește memoria unui clasic al literaturii române, studiat și în școlile din Moldova, întemeindu-și refuzul privind instalarea bustului pe niște ridicole hachițe procedurale. Și 2. Din partea angajaților de la interne, care au încălcat drepturile civile ale unor tineri. Cum rămâne cu orientarea europeană a Republicii Moldova? Problemele limbii române, ca și cele ale istoriei naționale în Basarabia, au exclusiv premize politice și rezolvarea lor reclamă, la fel, soluții politice, adică urna de vot. Decât ce ar irosi energia cu interminabile pledoarii științifice, demonstrând că albul e alb și negrul e negru, intelectualii ar trebui să contribuie la ridicarea spiritului civic în Moldova, singurul capabil să imprime, la un moment dat, un alt destin acestui pământ. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitale Ciobanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Contrar eforturilor depuse de societatea civilă din Moldova, numărul femeilor care preferă să meargă să muncească în străinătate pentru a obține bani ca să-și întrețină familia se află în creștere. Această tendință o certifică raportul de anul acesta al Fondului Națiunilor Unite pentru Populație. La Chișinău, acest studiu a fost prezentat de reprezentanța locală a fondului, relatează Valeria Vițu.
Raportul identifică drept probleme de maximă stringență migrația ilegală și traficul de ființe umane. Autorii raportului sunt de părere că numărul femeilor plecate în străinătate la muncă ar putea depăși numărul bărbaților plecați din Moldova. Directorul de programe la Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, Boris Gâlcă, consideră cererea sporită a brațelor de muncă pentru femei în țările înalt industrializate una dintre cauze.
Un fenomen neîntâlnit până acum, îmbătrânirea populației. Este un fenomen global care afectează în primul rând țările înalt dezvoltate, deja este caracteristic și pentru Republica Moldova. Odată cu îmbătrânirea populației, va crește cererea și atractivitatea pentru femeile noastre de a pleca în serviciu menajer pentru îngrijiri de bătrâni.
Gâlcă și-a exprimat regretul că în Republica Moldova nu există o instituție specializată care ar monitoriza evoluțiile demografice. Prezidentul coordonator ONU în Republica Moldova, Bruno Puiezat, e de părere că migrația masivă a moldovenilor a dus la feminizarea populației din Moldova.
Migration affects very many countries around the world.
Migrația reprezintă un fenomen deja în întreaga lume. El afectează și Republica Moldova. Pleacă tot mai mulți tineri, în special tineri de vârstă reproductivă de la sate, ceea ce este alarmant. Un lucru foarte important este și faptul că peste 20.000 de copii au rămas sub tutela fie a bonelor, fie a rudelor, ambii părinți fiind plecați în străinătate la muncă. Populația în vârstă din Moldova a rămas fără un sistem social sigur, iar copiii din Moldova au ajuns să fie crescuți și educați de bătrâni.
Femei din Moldova ajung în străinătate prin alte căi decât cele de acum 5 ani, susține coordonatorul de proiecte la Organizația Internațională pentru Migrație din Republica Moldova, Ilan Koch.
Pentru ca să muncească peste hotare, o bună parte a femeilor moldovence se căsătoreau cu cetățeni străini și uneori reveneau în țară. Acum e o altă situație. Ele pleacă să lucreze pe căi legale și nu se mai întorc.
Moldovencele de regulă își găsesc mai lesne un loc de lucru în Italia, Grecia și Turcia. Ofertele sunt însă foarte specifice. Ele lucrează în cluburi de noapte, baruri, fie în calitate de chelnerițe sau dansatoare. Bărbații muncesc în construcții și în sectorul agricol. Deși până în prezent tot mai mulți bărbați moldoveni preferau să meargă să lucreze în construcții în Rusia, potrivit reprezentantului OIM, numărul lor în următorii ani s-ar putea reduce, pentru că în Republica Moldova există deja oferte comparabile. Statisticile deduse din analize complexe atestă un număr de peste 600.000 de moldoveni plecați în străinătate să muncească. În Transnistria se înregistrează o rată comparabilă de emigrație, diferă însă destinațiile predilecte ale transnistrenilor. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Agenda culturală.
La Utrecht, în Olanda, se deschide în această săptămână expoziția Vecinii Europeni. Oana Dan vă spune despre ce este vorba.
200 de artiști din țările Europei de Est vor participa timp de aproape două luni la cea mai mare expoziție de artă contemporană est-europeană organizată la Utrecht, în Olanda. Coordonatorul proiectului, Alexander Velinovski, a explicat că întregul eveniment a fost organizat pentru a arăta progresul pe care îl fac țările din Europa de Est.
Toate țările participante, mai puțin Rusia, cred, bat la poarta integrării în Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că se luptă să fie primită în Uniune. De aceea, cred că e important să arătăm ce progrese s-au făcut până acum din acest punct de vedere.
Expoziția va fi deschisă până la finalul lunii octombrie și va cuprinde mai multe secțiuni, printre care pictură, sculptură, artă vizuală, seminarii și ateliere pe diverse teme.
Cel mai interesant aspect este că acest eveniment nu are loc în Europa de Est, ci în inima Europei Occidentale.
Această expoziție este un pas mare pentru artiști, mai spune coordonatorul evenimentului. Zeci de pictori și sculptori din România și Moldova vor participa de asemenea la acest eveniment.
În ceea ce privește publicitatea pe care o vor primi România și Moldova, evenimentul este un pas imens. Lucrările artiștilor din aceste țări vor fi văzute, ceea ce va fi un moment esențial și o ocazie de a face contacte.
Velinovski spune că este foarte important ca artiștii să se întâlnească și să se cunoască, dar și să profite de acest eveniment ca să înceapă proiecte comune. El speră de asemenea într-o mai bună cunoaștere a Estului, dar și într-o mai bună colaborare artistică între Vest și Est.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Din timpul de dimineață puteți afla ce datorii salariale are Direcția pe duct și canalizare din Soroca și cine își permite în aceste condiții luxul de a ridica solda lună de lună. Publicistul Constantin Tănase semnalează două apariții editoriale scoase la editura condusă de Anatol Vidrașcu, Mileniul Românesc și Dicționarul Universal al Limbii Române. Tănase afirmă apariția acestor două lucrări în asemenea condiții de colhoz spiritual generalizat este un certificat că încă mai avem dreptul la istorie. Timpul continuă să citească printre rândurile declarațiilor privind veniturile și proprietățile demnitarilor de stat, despre care își dă cu părerea deputatul Dumitru Braghiș. Titlurile principale din numărul de mâine al ziarului de gardă le prezintă Diana Răileanu.
În cadrul proiectului special al ziarului, alos într-o ruda ministrului, reporterul de gardă a reușit să se angajeze la un minister doar specificând că este fiica ministrului. În numărul de mâine veți descoperi o abordare unică a cazului Shalun și relația specială pe care o are acesta cu oficiali ai Ministerului Afacerilor Interne.
Ce noutăți are Gazeta Liberă aflăm de la Sergiu Afanasiu, redactorul șef al acesteia.
Statul minciună, averea demnitarilor subiect de speculații politice. Eugenia Ostapciuc, liderul facțiunii comuniștilor, a venit în Parlament săracă de tot. În doar câțiva ani de ședere în legislativ, averile distinse doamne au crescut ca pe drojdii. A venit toamna și odată cu ea tema Valeriu Passat. Victor Stepaniuc, aprigul susținător al ideii istoriei integrate, s-a născut în 1958 în satul Costești, localitate unde această invenție a guvernării este blamată.
Ziarul de limba rusă Chișinăvski Obzervatel scrie că cea mai mare parte din cele 16.000 de locuri plătite de la bugetul de stat în școlile de meserii au rămas nesolicitate.
Vasile Botnaru încheie emisiunea noastră. Pe mâine!
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.